Eduardo Juas Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Ka lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Grupi e ndërkombëtar drejtues në takimin e nesërm diskuton mandatin e shefit të ICO-s. Veteranët e luftës vazhdojnë grevën në tenda, temperatura tropikale rrezikojnë shëndetin e tyre. Sot shënohet 16 vjetori masakrës së Srebrenicës, në Potoçari varrosen 613 viktima. Obama bën thirrje për tejkalimin e krizës së borxhit. Nga fundosja e Nijës në lumin Volga dyshohet për mbi 100 të vdekur. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupi i ndërkombëtar drejtues pritet të diskutojë mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë në kuadër të rishikimit të përmbushjes së planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, bën të ditur përfaqësues të ICO-s. Ata i thanë Radios Evropa e Lirë se megjithatë, mbesin ende disa detyra për përmbushjen e të cilave nevojitet zyra civile ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Krimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore, avancimi i të drejtave të komuniteteve dhe i legjislacionit për mbrojtjen e trashëgimisë fetare e kulturore vlerësohen të jenë disa nga arsyet që flasin për rëndësinë e misionit të zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Në takimin e së martës të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën, drejtorët e Ballkanit të 26 vendeve evropiane, si dhe ai i Shteteve të Bashkuara, do të rishikojnë përmbushjen e planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Andy McGaffey nuk hodhi poshtë mundësinë që në takim të shqyrtohet mundësia e mbylljes së misionit të ICO-s në Kosovë. Mendoj se kjo është diçka që ata sigurisht e kanë në mendje, por mendoj gjithashtu se duhet të kemi parasysh se vazhdojnë të mbesin detyra të rëndësishme. Ka ende ligje që duhet bërë lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë fetare e kulturore. Duhet ende të themelojmë një komunë të re të Mitrovicës Veriore, duhet ende të shtyjmë përpara ca çështje lidhur me të drejtat e komuniteteve. Pra këto janë detyra substanciale dhe mendoj se grupi drejtues ndërkombëtar do të dëshirojë të di fillimisht se cila është perspektiva për mbylljes së këtyre detyrave, tha ai. Autoritetet kosovare kanë vlerësuar që shmuaj më parë se pavarësisë së mbikëqyrur të Kosovës t'i ketë ardhur fundi dhe se, siç thuaj, të ketë ardhur koha që Kosova të veprojë si shtet. Shtetësia e Kosovës megjithatë vazhdon të vihet në pikpyetje nga banorët serb të pjesës veriore të vendit, ku Prishtina zyrtare nuk ka arritur të ashtrijë autoritetin e vet. Në përpjekje për integrimin e veriut në jetën shoqërore e institucionale të vendit, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me ICO-n kishin hartuar një strategji e cila ndër të tjera parashëh mbajtjen e zgjedhjeve në veri dhe krijimin e komunave të reja. McGaffey tha se do të vazhdojnë përpjekjet për të ofruar të gjithë qytetarëve, përfshirë atyre që jetojnë në veri, mundësinë për të shfrytzuar përfitimet që dalin nga pakoja e Tisarit. Nuk ka dilemë, veriu i Kosovës duhet të ketë përfitimet e njëjta si të gjithë dhe ne do të punojmë në këtë drejtim, u shpreh ai. Ndryshe nga zyra rajonale e ICO-s në Mitrovicë, e cila pritet ta vazhdojë punën, zyra rajonale e këtij misioni në Gjilan është mbyllur tashmë, ndërsa ajo në Prizren dhe zyra rajonale në Prishtinë thuhet se do të mbyllen në ditët e javës në vijim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u thon sonte në Ohër për të marrë pjesë në samitin e liderëve rajonal. Me ftesë të presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov në takim marrin pjesë edhe presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai mali të zi Filip Vujanović. Në takim nuk merr pjesë presidenti serb Boris Tadić, i cili edhe kësaj radhe bojkotoi për shkak të pranisë së Kosovës. Në qendrën përkujtimore Potoçari sot shënohet 16 vjetori masakrës së Srebrenicës, në të cilin forca serbe vran rreth 8000 djem dhe burra musliman. 11 vjeçari Nesim Muhiç është viktima më e re nga 613 të tilla që do të varrosen sot në Potoçari. Masakra e Srebrenicës njihet si gjenocidi më i rëndë në Evropë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka kërkuar sot një takim urgjent me zyrtarët e lartë që mirren me krizën e borxhit brenda eurozonës në një përpjekje për të ndaluar mosmarrveshjet në lidhje me pakun e dytë të shpëtimit për Greqinë. Takimi reflekton shqetësimet se kriza mund të përhapet edhe në shtetet më të mëdha të eurozonës, përfshir Italinë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për bisedime të mëtej me për buxhetin sot në Shtëpinë e Bardhë pas dështimit të arritjes së marrëveshjes me Republikanët në lidhje me kthimin në kohë të borxhit amerikan. Dështimi në arritje në një marrëveshje mund të bëjë që për herë të parë SBA të mos paguajnë obligimet fiskale.
If Congress doesn't act by the second, they will.
Nëse Kongresi nuk vepron deri më dy gusht për herë të parë në histori, agjencitë e matjes së besueshmërisë do ta ulin besueshmërinë tonë. Nëse kjo ndodh, do të shohim dëme katastrofike në ekonominë amerikane dhe ekonominë globale. Dështimi nuk është opsion, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner. Zhytësit që po kërkojnë mbetjet e anijës në lumin Volga të Rusisë thanë se kanë parë më shumë se 100 trupa të bllokuar brenda anijës turistike nga e cila nxorën sot në mëngjes 8 trupa. Rreth 30 fëmijë janë në mesin atyre që dyshohet se janë bllokuar brenda anijës në kohën kur ajo u fundos. 80 njerëz janë shpëtuar pasi që kishin qëndruar më shumë se një orë në ujë. Shkaktari i fundosjes së anijës është ende duke u hetuar. 5 persona kanë vdekur dhe 4 janë lënduar rënd pasi që një aeroplan rus u përplas gjatë një aterimi të detyruar në një lum në Siberi. Komiteti rus për hetime tha se 33 njerëz ishin në bord të aeroplanit kur ajo përpoq të ateronte në lumin Ob. Do të çet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Greva e rreth 100 veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës po vazhdon edhe sot në ditën e 50 të saj, ndërka gjendja shëndetësore grevistëve po përkeqësohet në vazhdimsi, vlerësojnë vetë grevistët dhe zyrtarët shëndetësor. Mjekët rekomandojnë ndërprerjen e grevës me që temperaturat sipas tyre në tenda po arrin deri në 50 gradë Celsius. Djekim kronikën e Bekim Bislimit.
Gjevdet Qeriqi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, i cili gjithashtu po bën grev, thotë se kërkesa e grevistëve për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s nuk është përfillur fare nga institucionet e larta të vendit.
Temperaturat e larta, plagë, gjitha kanë bënë është një situatë shumë alarmante e veteranëve të luftës jam duke u habitur në institucionet e Kosovës, cilat po them edhe një herë kanë luajnë pranë neve kësaj edhe kthejnë kukën në anën tjetër.
Ndërkaq doktor Shpend Rustemi nga Urgjenca mjekësore e qytetit të Prishtinës, i cili u ka bërë vizitë mjekësore grevistëve, thotë se gjendja e tyre shëndetësore është e përkeqësuar.
Shumica janë me tension të lartë, me smundje kronike, që këto temperatura është shumë problem i përballu, sidomos tenda, se këtu në tenda vetë temperatura më shkon edhe në 50 gradë Celsius, kështu që unë kam preferuar disa prej këtyre grevistëve që edhe urgjentisht tan shojnë tendën.
Por Qeriqi thotë se vullneti i grevistëve është që greva të mos ndërpritet, ndërka që ka paralajmëruar edhe një protestë të tyre.
Ne do të vazhdojmë deri Njavën e ashme e kemë një protest, ku do t'iftojmë gjitha ta veteran në rrëz 6.000 cilët kanë qenë pjesë për krasi e junja dhe janë në nshkru këtu kanë qenë edhe në kanë vizitu.
Ndryshe Fehmi Mehani, një nga grevistët, thotë se mos përfilje institucioneve ndaj kërkesës e tyre mund t'a përkecoj edhe gjendjen shpirtërore të grevistëve.
Gjendje e grevistëve është shumë e ronë, pra qeveria s'ka ndërmuar kur gjo, qeveria në të rjek në dhe një farë mënyre ka sindromi Amerikan i Vietnamit.
Në anën tjetër, Sami Kurteshi, avokati popullit, thotë se kërkesat e veteranëve të UÇK-s të cilët po bëjnë grev janë të drejta dhe ata fillimisht nuk bën të lije në gjendjen në të cilën janë.
Këta njerëz kanë drejt me kërkue drejtat e tyre që nuk janë privilegje, po janë drejta. Edhe s'ka ku ikët. Qeveria e bën tunë në selojën e vetë, edhe ka disa kufizime dhe ka skrupulat. Njëherë arsyetohet me, dhe më thonë, ende s'është bo ligji, mandej me kostën e lartë.
Ndërka që eksperti për çështjet e ekonomisë Musa Limani thotë se mund të gjenden forma që ligji për veteranët e UÇK-s të miratohet dhe zbatohet para ndesh me rekomandimet e fondit monetar ndërkombëtar.
E respektoj fondin monetar ndërkombëtar, se i një antar, mirë po, mrena për mrenda dhe mos paraqit deficit, duhet të zhjithë problem e ligjit të veteranëve të luftës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë duhet të plotësojnë 10 fusha veprimi për të inkuadruar në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova ka shënuar përparim. Kronike Nadia Ahmetit.
Janë 10 fusha veprimi nëpërmjet të cilave akti evropian për bizneset e vogla, që është vazhdimësi e kartës evropiane të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, monitoron arritjet vjetore të vendeve anëtare të këtij akti, e në të cilën bën pjesë edhe Kosova. Nasër Grajqevci, drejtori i Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, njëherit koordinator kombëtar për Kosovë i aktit evropian për bizneset e vogla, pohon se me gjithë problemet ekzistuese në këtë sektor, Republika e Kosovës ka shënuar progres. Grajqirci tregon se javën e kaluar në Kosovë ka qëndruar një emision vlerësues i Komisionit Evropian, i cili ka vlerësuar gjendjen e arritur në këtë fushë.
Ky emision vlerësues konstatoi se Kosova ka një progres të mirë në këtë drejtim. Kosova ka një ecje përpara që u vlerësuat nga Komisioni dhe që do të jetë pjesë e raportit progresit të Komisionit Evropian për Kosovë.
Megjithatë, Naser Grajqevci tregon se ekzistojnë edhe disa sfida në përmbushjen e këtyre 10 fushave të veprimit, të cilat i ka vendosur Komisioni Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, problem paraqitet varfëria e Kosovës nga importi i produkteve të huaja, ndërsa mallrat kosovare shumë pak eksportohen jashtë vendit. Sidoqoftë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 103.000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme, ndërsa aktive janë mbi 60.000 prej tyre, thotë Grajqevci. Sipas tij, mbi 99% të numrit të përgjithshëm të bizneseve në Kosovë janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Ymer Havoll, ekspert për këtë sektor, thekson se me gjithë problemet e shumta me të cilat ballafaqohet kjo fushë, autoritetet kompetente duhet gjithsesi që të plotësojnë kushtet bazë për inkuadrimin e tyre në Aktin Evropian për Bizneset e Vogla.
Kosova duhet me do mos të insistoj për shkak se biznesin në Kosovë sot punëson dhe kryon një vlerë mjaftë të madhe të ardhave dhe të punësimit në Kosovë. Për këtë, qeveria duhet të jetë shumë e angazhuar që të kryoj këtë rrethin të përshtatshme.
Karta Evropiane për ndërmarrjet e vogla, që tashmë quhet Akti Evropian për Bizneset e Vogla, është një dokument strategjik i cili aplikohet në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për synim parsor ka mbështetjen dhe inkurajimin e bizneseve të vogla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çështja e kontestit të emrit me Greqi nuk është pengesa e vetme që pamundson antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është ky vlerësimi i përbashkët i analistëve të pavarur në Maqedoni dhe përfaqësuesve ndërkombëtar. Nga Shkupi raporton Sirjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia duhet të angazhohet me po të njëjtin intensitet si në gjetjen e mënyrave për të tejkaluar dallimet rreth çështjes së kontestit të emrit me Greqinë, edhe në realizimin e reformave në institucionet e vendit, ka sugjeruar ambasadori i Polonisë në Shkup Karol Bahura, vendi i cilit kryeson me Bashkimin Evropian.
We have a saying in Poland that if the doors are closed, try to enter through the window.
Ne kemi një shprehje në Poloni, nëse dyert janë të mbyllura, atëherë ju duhet të gjeni mundësi për të hyrë përmes dritareve. Kur e them këtë, kam parasysh atë se disa çështje që përshpejtojnë procesin e integrimit, përfshir këtu dhe reformat, nuk duhet të mbahen peng si pasojë mosgjidhjes së kontestit të emrit. Ka reforma të caktuara të cilat duhet të realizohen në funksion të demokratizimit të vendit, pavarësisht se Maqedonia dëshiron ose jo të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Është shprehur për Evropën e Lirë ambasadori polak në Shkup Karol Bahura.
Macedonia is a part of the European continent.
Maqedonia është pjesë e kontingjentit evropian. Andaj vlerësoj se reformat në gjyqësor, administratën publike duhet të vazhdojnë. Gjithashtu kujdes duhet i kushtohet dhe lirisë së mediave dhe dialogut politik, është shprehur ambasadori Bahura. Nga ana tjetër, ekspertët politik vlerësojnë se nëse Maqedonia arrin të zgjidhë kontestin e emrit në një afat të shkurtër, komuniteti ndërkombëtar thon kushtimisht edhe mund të mbyllë syt për një pjesë të caktuar të mospërmbushjes së obligimeve gjatë procesit të integrimit. Për arsye politike, faktori ndërkombëtar është i gatshëm që të shehë përmes gishtërinjeve për një pjesë të caktuar të reformave të cilat dukshëm kanë ngecur, vetëm nëse zgjidhim kontestin e emrit me Greqinë, thekson politikologja maqedonese Sonja Stojadinovic. Ndërkaq Jonuz Abdullahu, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se zgjidhja e kontestit të emrit, sado stabile të jetë qeveria, është çështje tejet e vështirë për ta bashkëtuar mbi shpatullën vetëm një ose dy parti politike.
Vetmja rrugdalje që mund të zgjidhë këtë problem është një koalicion i zgjeruar, kështu se është kogja një problem i për Maqedoninë i madh që nuk ka kapacitet asë një subjekt politik në vitate i kalone.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.